50 languages.
98.
Naudek ok.
Doppelte Konjunktionen.
Duoblaj konjunkcioj.
Die Reise war zwar schön, aber zu anstrengend.
La vojaĝo ja estis bela, sed tro laciga.
Der Zug war zwar pünktlich, aber zu voll.
La traino ja estis akurata, sed tro homplena.
Das Hotel war zwar gemütlich, aber zu teuer.
La hotelo ja estis komforta, sed tro multe costa.
Er nimmt entweder den Bus oder den Zug.
Li prenas aŭ la buson aŭ la trajnon.
Er kommt entweder heute Abend oder morgen früh.
Li venos aŭ hodiaŭ vespere aŭ morgaŭ matene.
Er wohnt entweder bei uns oder im Hotel.
Li loĝas aŭ ĉe ni aŭ en la hotelo.
Sie spricht sowohl Spanisch als auch Englisch.
Ŝi parolas kaj la hispanan kaj la anglan.
Sie hat sowohl in Madrid als auch in London gelebt.
Ŝi loĝis kaj en Madrido kaj en Londono.
Sie kennt sowohl Spanien als auch England.
Ŝi konas kaj Hispanujon kaj Anglujon.
Er ist nicht nur dumm, sondern auch faul.
Li ne nur estas stulta, sed ankaŭ maldiligenta.
Sie ist nicht nur hübsch, sondern auch intelligent.
Ŝi ne nur estas beleta, sed ankaŭ inteligenta.
Sie spricht nicht nur Deutsch, sondern auch Französisch.
Ŝi ne nur parolas la germanan, sed ankaŭ la francan.
Ich kann weder Klavier noch Gitarre spielen.
Mi scipovas nek piani, nek gitari.
Ich kann weder Walzer noch Samba tanzen.
Mi scipovas nek valsi, nek sambi.
Ich mag weder Oper noch Ballett.
Mi ŝatas nek operon, nek balleton.
Je schneller du arbeitest, desto früher bist du fertig.
Ju pli rapide vi laboras, des pli frue vi estos preta.
Je früher du kommst, desto früher kannst du gehen.
Ju pli frue vi venas, des pli frue vi povos iri.
Je älter man wird, desto bequemer man wird.
Ju pli maljuna oni iĝas, des pli komforta oni iĝas.
Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte.